Dragi prieteni, vă spunem bun venit la seminarul nostru Înapoi la Cuvânt, un seminar pentru citirea inteligentă a Bibliei. În ce privește încrederea noastră în textul Vechiului Testament? Pe ce se bazează încrederea aceasta într-un mod, să zicem, rațional, dacă ne referim la dovezi? În primul rând am spus că manuscrisele ebraice pe care le aveam întregi astăzi, din Evul Mediu și până la apariția tiparului, sunt scrise cu o fidelitate înspăimântătoare. Aceasta ar trebui să ne facă să înțelegem că, chiar dacă în trecut, poate în anumite epoci, n-au fost chiar atât de scrupuloși și de superstițioși, cel puțin au fost la fel de fideli și la fel de bine intenționați. Și la fel de profesioniști. Fiule, ai grijă, fiindcă lucrul tău este o treabă cerească. Dacă omiți o singură literă sau adaugi o singură literă, vei distruge ca urmare întreaga lume. Citatul din Talmud. Putem să raționăm în felul acesta. Dacă timp de peste 1000 de ani, verificabil, scribii au putut fi atât de exacti, atunci merită să le dăm credit și pentru perioada neacoperită de manuscrise. Vom observa mai târziu că, în ciuda acestei fidelități și exactități superstițioase care s-a manifestat în scrierea cărților biblice, inclusiv a Vechiului Testament, tot ce este omenesc este imperfect, nu se poate ca omul să nu greșească. Un scrib, dacă greșea o singură dată în viață, înmulțiți, vă rog, tipul acesta de eroare cu mai mulți scribi și cu mai multe generații și se adună. Așa încât putem observa că, deși manuscrisele despre care vorbeam sunt extrem de exacte, dacă le punem însă alături de manuscrisele de la Marea Moartă și de traducerea greacă veche a Bibliei, care este mărturia unui text ebraic existent în vremea aceea, atunci putem observa anumite diferențe. Unii spun că sunt foarte multe diferențe, alții spun că sunt câteva diferențe neglijabile, nu merită să le punem la socoteală. Știți că și unii și alții au dreptate, dar nu din același punct de vedere. Cei care spun că există foarte multe diferențe au dreptate, dar diferențele acestea foarte multe sunt la nivel ortografic. Rețineți. Scris, ca și cum am zice în limba română, e scris cu â din i sau cu â din a. Sau a scris sunt sau sunt. Sau a greșit și a scris sunt cu â din a. Că mai sunt și de asta, nu? Ei, greșeli de felul acesta. Sunt. Pe fiecare pagină a Bibliei poți întâlnești asemenea greșeli. Astea sunt extrem de multe. În ciuda exactității și în ciuda faptului că până și ortografia veche, străveche, dinainte de exil, s-a păstrat. Statistic vorbind, statistic, s-a păstrat. Cei care spun că sunt puține diferențe, și aceștia au dreptate, pentru că ei se referă la idee, la exprimare. Există și probleme de genul acesta. Există cuvinte scăpate, expresii sau chiar rânduri inversate. Ba încă am citit undeva o chestiune pe care nu am verificat-o personal, dar cred că este posibil așa ceva, că în cartea lui Iov este posibil să se explice o anumită problemă care până acum n-a fost explicată în felul următor. Că atunci când a fost cusută cartea foaie de papirus lângă foaie de papirus pentru a face sulul, respectivul manuscris a fost cusut greșit, în sensul că s-au inversat niște pagini și în felul acesta apar niște chestiuni care la un moment dat nu știi cine a spus cuvintele acestea, Dumnezeu sau Iov sau Elihu. Există o asemenea problemă care, mă rog, poate fi verificată, eu încă n-am verificat-o și nu pot să spun exact că așa este. Dar în ce privește alte lucruri, în special
Vom ajunge, de fapt, la momentul respectiv, ca să nu anticipez.
Actuala ediție critică a Vechiului Testament ebraic. Ce este în acel aparat critic? Acolo sunt notate în mod codificat diferențele care există în alte manuscrise ebraice, la Qumran, de exemplu, sau în Biblia greacă, în Septuaginta, sau în alte versiuni antice, pentru că Vechiul Testament a fost tradus mai apoi și în alte limbi antice și acele traduceri, chiar dacă nu sunt originalul, nu? Dar ele sunt niște mărturii ale textului ebraic din vremea aceea. De aceea sunt foarte importante. Aceste comparații pentru specialiști sunt extrem de importante, pentru că dacă s-a întâmplat să se facă o greșeală într-un manuscris sau în manuscrisul ebraic principal pe care îl avem, dacă este o greșeală, atunci se poate urmări în celelalte versiuni, se pot face comparații. Uneori este dificil de stabilit, nu poți să știi exact cum a fost. Alteori este mult mai ușor de restabilit textul. Alteori însă, chiar și fără nicio comparație, după mai multă vreme de experiență în privința aceasta, poți să înveți, să începi să ghicești cum ar fi putut să fie scris acolo. De acum intrăm în domeniul speculației, însă și în știință speculația are și ea rolul ei, pentru că la un moment dat suntem depășiți, nu există suficientă evidență și intuiești că în text trebuie să fie o greșeală și atunci ești silit ca specialist să găsești o soluție. O soluție, sigur, pe care o prezinți ca fiind o explicație ipotetică. Nu poți să o prezinți ca fiind ultimul cuvânt. La Noul Testament, de asemenea, Noul Testament grecesc, aparatul critic, unde, de asemenea, sunt prezentate codificat deosebirile care există, variantele care există, în alte manuscrise. Deci, în oglinda paginii este pusă manuscrisul principal căruia îi se dă cel mai mult credit, și anume Codex Sinaiticus la ora aceasta, iar la subsol, pentru ca să nu zică cineva, a, oamenii ăștia ne-au impus nouă acum Codex Sinaiticus și nu se impune nimic. Acesta este prezentat în pagină, iar la subsol, în aparatul critic, apar toate diferențele care există în toate manuscrisele și fragmentele și așa mai departe, toate fiind codificate, ceea ce contează enorm în traducere. Acum aș vrea să vă prezint pe scurt două, trei exemple de așa numită critică textuală. Mai întâi trebuie să vă explic ce este aceasta ca să nu vă speriați. Da? Cuvântul critică nu este atât de frumos în limba română, la modul popular. Un tip criticos, nu? Nu este plăcut, dar în ce privește abordarea vieții de toate zilele și mai ales în ocupațiile noastre și mai ales în știință, abordarea critică este extrem de importantă. Cuvântul critic vine din limba greacă. În limba greacă, la judecată se spune krisis. Iar dacă vrei să spui ceva cu judecată, se spune criticos. De aceea, critică înseamnă cu judecată, da? E ceva rău în asta? Nu e nimic rău. Critica textuală înseamnă nimic altceva decât ce v-am arătat înainte la aparatul critic, am zis, da? Acea comparare între manuscrise și stabilirea prin comparație a celei mai probabile forme ca fiind forma originală sau, în orice caz, mai veche decât manuscrisele existente, se numește critică textuală. Un exemplu de asemenea critică textuală. Un text din Geneza, capitolul 4, versetul 26, a doua parte, din el, modul cum este tradus în Cornilescu, Biblia pe care o folosim noi. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Afirmația aceasta este problematică. De ce este problematică? Nu pentru că n-ar avea sens, are sens. Dar te întrebi, cum de-au început atunci să cheme numele Domnului? Adam nu chema numele Domnului? Set nu chema numele Domnului? Versetul, de fapt, spune că lui Set i s-a născut și lui un fiu care a fost numit Enoș, da? Și atunci, zice, oamenii au început să cheme numele Domnului. E straniu, adică în momentul în care s-a născut Enoș, oamenii au început să cheme numele Domnului. Deci atunci, e ceva lăsat în aer, nu? Fără explicații. Sigur că atunci când treci superficial peste lucrurile acestea, nu, dar e important să spunem așa. Și nu m-aș fi gândit nici eu la asta, dar pentru că există variante, ceea ce traduce aici Cornilescu este justificat de textul ebraic tradițional, care se numește Masoretic, care există până astăzi. În textul tradițional apare o anumită expresie care se traduce textual: atunci s-a început să se cheme numele Domnului. Și pentru că asta nu sună bine în limba română, nu? Este un pasiv care nu sună bine. Autorul a zis: atunci oamenii au început să cheme numele Domnului. Deci el a tradus cinstit din ebraică, să spunem așa, chiar dacă a adăugat un cuvânt acolo, nu contează. Adăugarea de cuvinte din partea traducătorului poate să aibă sens, poate să fie absolut necesară. Dar asta nu rezolvă problema, decât ne spune că fratele Cornilescu a tradus exact din textul ebraic. În Septuaginta însă, dacă citim, în textul grecesc din Septuaginta, deci, cu 200 ceva de ani înainte de Hristos, traducând ce spune Septuaginta, acolo zice: acesta, se referă la Enoș, acesta a sperat să cheme numele Domnului. Cred că sunteți de acord că asta este mai încurcat, nu? Cum adică a sperat să cheme? Ori a chemat numele Domnului, ori nu a chemat, nu? A sperat să cheme numele Domnului. Totuși să știți, când este o asemenea încurcătură într-un manuscris vechi, îți dai seama că este o greșeală, dar lucrul acesta este luat în serios, pentru că respectiva eroare poate să fie o mărturie foarte importantă a formei originale în care era textul. Apoi, în Vulgata, deci în textul latin al Vechiului Testament, care a fost tradus de fericitul Ieronim pe la anii 400 după Hristos, acolo zice așa: acesta a început să cheme numele Domnului. Are sens, dar la fel se pune întrebarea: cei dinainte n-au chemat numele Domnului? Nu rezultă de nicăieri că Adam și Set n-au chemat numele Domnului. În Targume, adică în traducerea din ebraică în aramaică, apare scris: în generația lui, trebuie să vă spun acum cuvânt despre Targume. Targumele acestea sunt traduce, deci, din ebraică în aramaică, în limba vorbită de evrei popular la vremea aceea, în antichitate. Ele nu sunt niște simple traduceri, sunt niște traduceri explicative, foarte largi așa. De aceea observați că sunt mai multe cuvinte. În generația lui, oamenii au început să se rătăcească și să-și facă idoli. Are sens, nu? Dar te gândești cum poate să fie așa de departe de ideile prezentate înainte. Deci în textul ebraic masoretic spune: atunci s-a început să se cheme numele Domnului. Iar în aramaică traduce: în generația lui, oamenii au început să se rătăcească și să-și facă idoli. E cam departe, nu? E altă idee. Observați însă traduceri moderne, traduceri în engleză, traducerea Noul Ierusalim, New Jerusalem Bible, da? Apoi o traducere de John Darby, zice: acest om a fost primul care să invoce sau să cheme numele Domnului. Deci cumva aceste traduceri repetă ideea din Vulgata. Și nu e de mirare, pentru că acestea sunt traduceri catolice. Și fiind catolice, s-au folosit de Vulgata. Nu spun lucrul acesta în sens rău. Versiunile vechi sunt toate foarte folositoare, indiferent cine le-a făcut și cum le-a făcut. Am redat mai sus textul ebraic masoretic, tradițional, care zice: atunci s-a început să. Apoi forma din Targume, care repetă de fapt din textul ebraic ideea. Apoi forma din Septuaginta, care e scrisă cu aceleași consoane, dar cu alte vocale, citit hohil, care înseamnă a sperat să cheme numele Domnului. Da? Verbul a spera în cazul acesta și verbul a începe să sunt scrise ambele cu aceleași semne consonantice. Acum, dacă mergem înapoi în timp, în vremea când știm că nu se foloseau alte semne decât semnele consonantice, ne dăm seama că această încurcătură, această confuzie a apărut dintr-o epocă foarte veche, înainte de a apărea scrierea cât de cât vocalizată. Care este soluția în cazul acesta? Soluția poate fi descoperită făcând comparații între aceste manuscrise, inclusiv Pentateuhul Samaritean, pe care l-am menționat jos acolo, și ce vrea să spună de fapt textul și cum ar trebui înțeles și citit. Acesta, adică Enoș, pentru că despre el este vorba ultima dată, aceasta este o posibilitate de a se înțelege. Acesta, adică Enoș, a început să cheme numele Domnului. E posibil de citit așa cum arată Vulgata sau în Targume apare acesta. Dar există o posibilitate de a citi care este mult mai rezonabilă în context, și anume atunci a început, deci păstrând acel atunci care există în textul ebraic, ca fiind corect, atunci a început el, cine el? Subiectul paragrafului, să zicem așa, este de fapt Set, pentru că se spune și lui Set i s-au născut un fiu pe nume Enoș. Atunci a început el să cheme numele. Cine a început? Set, se înțelege, da? În cazul acesta, textul capătă nu numai un sens, ci capătă un sens important care se leagă de contextul scrierii lui Moise în general, pentru că mai jos, în capitolul 5, este vorba de un altul, de Enoch, care la vârsta de 65 de ani a avut un fiu și în momentul în care fiul lui s-a născut, spune că Enoch a început să umble cu Dumnezeu, da? Puteți verifica, puteți să citiți. Deci, este ceva asemănător și asta contează foarte mult, pentru că arată o experiență de viață a oamenilor din epoca aceea și în același timp se leagă și de promisiunea dată în Geneza 3:15, care poate fi urmărită pas cu pas după aceea în epoca patriarhală. Un exemplu de critică textuală din 1 Samuel apare în textul Cornilescu sub forma Saul era în vârstă de 30 de ani, parcă spune, când a ajuns împărat și a domnit 2 ani peste Israel, așa spune. E, acolo fratele Cornilescu, cei 30 de ani, le-a pus de la el pentru că n-a avut ce să pună. Și realitatea este că în textul ebraic aici este într-adevăr defectiv. Nu are niște numere. Pentru că zice, Saul era în vârstă de an, asta se poate traduce în mod direct, un an, când a ajuns împărat, ceea ce absolut nu are sens. Sau, dinaintea cuvântului an, în ebraică șana, lipsește un numeral. A căzut. Scribul a trecut cu vederea peste el. Dar cum a reușit să treacă cu vederea peste două numerale în același verset, asta este greu de înțeles, pentru că mai apoi spune, când zice și 2 ani a domnit peste Israel, nici asta nu e adevărat. Istoria lui Saul din Scriptură arată că este foarte lungă, domnia lui Saul, și nu poate fi vorba de 2 ani. Acolo trebuie să fie o altă cifră înainte, un alt număr, care să fie apoi și 2. De exemplu, 22 sau 32 și așa mai departe. Nu poate să fie 2 ani sub nicio formă. În Septuaginta, unele manuscrise ale Septuagintei, când a trebuit să traducă în greacă versetul acesta, l-au omis complet. Probabil că au făcut asta văzând că nu are sens, nu are tot ce-i trebuie. Care este soluția la un asemenea verset? Când traducătorul trece pe aici, cum trebuie să facă? Unii fac ceva cercetări și pun niște ani acolo, așa cum am văzut în cazul traducerii pe care o folosim noi. Dar realitatea este că aici rămânem în domeniul presupunerilor. Dacă s-ar putea face niște cercetări istorice din ceea ce se spune despre Saul și despre domnia lui și apoi să se facă o aproximație, ar merge. La fel în Septuaginta, în unele manuscrise din Septuaginta, se dau niște numere, se spune că la 30 de ani a ajuns împărat și a domnit 21 de ani peste Israel. Dar atunci nu se justifică de ce apar 2 ani în textul ebraic aici. Se crede că aici cei care au făcut traducerea în greacă au căutat să suplinească lipsa aceasta adăugând niște cifre. Un caz care apare în
texte paralele între Samuel și Cronici.
În Samuel, când este vorba de David, că a făcut numărătoarea poporului și a venit profetul apoi cu propunerea unor pedepse. A zis, vrei 7 ani de foamete în țara ta sau vrei să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor sau să bântuie ciuma 3 zile în țară? Așa zice în Samuel. În Cronici însă, dacă citești, acolo zice, vrei 3 ani de foamete, 3 luni în care să fii nimicit de vrăjmașii tăi sau 3 zile în timpul cărora ciuma să fie în țară? Deci, observați, mesajul este același, de fiecare dată e vorba de 3 variante, da? Alege una din 3, dar există o deosebire. În Samuel propune 7 ani de foamete și în Cronici propune 3 ani de foamete. Cred că sunteți de acord că nu pot fi amândouă corecte, nu? Dar în textul ebraic așa este. În textul ebraic într-un loc apare 7 ani și în celălalt loc apare 3 ani. Nu avem alte mărturii în privința aceasta. Rămâne deci la aprecierea traducătorului critic cum traduce așa ceva. Și în primul rând, lucrurile acestea trebuie luate și gândindu-ne la ele într-un mod foarte... Dacă ar fi ales cineva 7 ani de foamete, întrebarea este, mai rămânea cineva în viață? În 7 ani de foamete? Observați că cele 3 pedepse trebuie să fie cumva echivalente ca să aibă sens alegerea. Nu-i spui cuiva ce preferi, pedeapsa capitală sau o amendă de $1000. Nu poți să faci o asemenea propunere. Explicația cea mai bună este că textul din Cronici este corect pentru că cifra este mai mică și pentru că un timp de foamete mai scurt este mai rezonabil ca pedeapsă, ca o pedeapsă echivalentă cu celelalte. Dar observați, echivalența nu e măsurată numai în mărimea pedepsei, ci și în cifră. E vorba de 3, da? 3 ani, 3 luni, 3 zile. Deci este foarte rezonabil. Pe când dincolo ai 7 ani, 3 luni, 3 zile. De unde apare acolo 7 ani? Nu se poate spune că scribul a făcut vreo confuzie, că literele ebraice sau cum se aud sau cum se scrie, pentru că există și asemenea confuzii făcute. Uneori literele seamănă sau sunetele seamănă și s-au făcut asemenea confuzii. Dar aici nu se poate explica, pentru că cele 2 sunt destul de deosebite în ebraică. Da? 3 este Shalosh și 7 este Sheva. Nu seamănă deloc. Care este explicația? Cea mai probabilă. Explicația este că la un moment dat un scrib, să nu zic distrat, dar obosit în orice caz, foarte obosit, în loc să scrie 3 ani de foamete, cum a văzut sau cum i s-a dictat, el a scris 7 ani, dar știți de ce 7 ani? Pentru că acești 7 ani de foamete i-au rămas lui în cap încă de pe vremea lui Iosif și era un lucru arhicunoscut, era un stereotip care i-a rămas în memorie. Și în moment de oboseală, de lipsă de atenție, a scris 7 ani de foamete, da? Nu facem și noi asemenea greșeli? Dar iată că în cazul acesta greșeala se poate remedia prin compararea nu a 2 manuscrise diferite, ci a 2 părți din același manuscris. Și sunt multe asemenea cazuri în Vechiul Testament ebraic. Hai să dăm și un exemplu cel puțin din Noul Testament, să fim mai aproape de noi. În Marcu 9:29, avem în cele mai multe manuscrise ale Noului Testament, adică manuscrisele bizantine, care sunt destul de târzii, de pe la anii 6-700 încoace, acolo este expresia Domnului Hristos, acest soi cu nimic nu poate fi scos decât cu rugăciune și post. Decât cu rugăciune și post. Așa apare în cele mai multe manuscrise. În Sinaiticus însă, care este cel mai vechi manuscris, precum și în alte manuscrise, mai puține e adevărat, apare o formă interesantă în care lipsește această expresie și post. Acolo scrie doar atât. Acest soi cu nimic nu poate ieși decât cu rugăciune. În privința aceasta, unii spun, domnule, ăsta este corect pentru că pune și postul, nu? Și pe urmă, postul este prezentat în Noul Testament, de asemenea și în Vechiul Testament, ca un adjuvant, așa, pe lângă rugăciune, este prezentat în mod legitim în Scriptură. Întrebarea însă nu este în cazul acesta dacă postul are rost, dacă este legitim. Întrebarea este dacă în acest loc Iisus s-a referit la necesitatea postului vorbind ucenicilor. Nu avem timp acum să prezentăm amănunțit chestiunea aceasta, dar dacă veți studia pasajul și vă veți gândi bine ce implicații are, veți înțelege că în situația respectivă nu avea niciun sens reproșul Domnului Hristos că de aceea n-ați reușit pentru că n-ați postit. Poate nici nu mâncaseră în ziua aceea. De multe ori se întâmpla așa. Deci, când se întâmplă ca între două manuscrise să fie asemenea diferențe, de obicei am observat că credincioșii, să zic, conservatori, sunt de părere că manuscrisul mai umflat, care conține mai mult text, mai multă informație, să spunem așa, acela este mai corect. Specialiștii însă sunt de părere că manuscrisul mai sărac este cel original și explicația lor este aceasta, că este mult mai probabilă adăugarea într-un text, precizarea sau adăugarea din partea unui scrib, deși lucrul ăsta foarte rar se făcea, extrem de rar, dar se făcea totuși uneori. E mult mai probabil această adăugare decât scoaterea din text. Deci scoaterea din text nu se poate pune la socoteală. Deci în cazul acesta nu poate fi vorba de o eroare, de faptul că s-a sărit. Dacă originalul avea și post, înseamnă că manuscrisul care nu are postul înseamnă că este lipsit de expresia aceasta, i s-a furat postul de acolo. De obicei, noi adesea la nivel popular, așa, preferăm tot felul de teorii conspirative care arată cum oamenii au căutat să facă tot felul de șmecherii. Realitatea este că învățații în domeniu caută explicațiile cele mai cinstite, luând pe scribi sau pe autori și pe toți, ca fiind de bună credință. Aici, într-adevăr, ceva s-a adăugat, e clar. Dar s-a adăugat ceva tot în credința că, pentru că în alte locuri e vorba de post în Biblie, pe lângă rugăciune, nu neapărat să fi fost adăugat direct în verset, dar și pe vremea aceea se foloseau anumite adnotări. Pe marginea manuscrisului, sau uneori între rânduri, un posesor al unui manuscris, așa cum și noi avem Biblia noastră și putem să notăm ceva pe ea acolo, un posesor putea să noteze ceva. Pur și simplu pentru că trebuia să predice sâmbătă sau duminica viitoare și avea nevoie de anumite idei. Dacă întâmplător acel manuscris ajungea drept model pentru o altă linie de producție pentru manuscrise, se întâmpla ca scribii care erau obișnuiți cu asemenea intervenții în text, pentru că se întâmpla uneori ca anumite cuvinte să fie omise din greșeală și după aceea scrise pe margine sau între rânduri. Și atunci scribul care era mai puțin versat, care nu știa textul pe de rost, putea să creadă că e vorba de o parte din text care a fost pierdută, scăpată. Și atunci cu toată evlavia o punea la loc în text și în felul ăsta noi ne mai îmbogățeam cu câte un cuvințel. Nu, să vă închipuiți că lucrul ăsta s-a realizat așa la fiecare pagină din Noul Testament. Sunt relativ rare cazurile acestea. Sau sunt ele și mai multe în unele locuri, dar nu sunt importante din punct de vedere al practicii, să spunem. În cazul acesta este o chestiune importantă, pentru că același verset apare apoi repetat în Matei 17:21, unde manuscrisele majoritare au textul asemănător cu Marcu, unde este adăugat și post. În timp ce în Sinaiticus și în alte manuscrise vechi nu apare deloc acest verset în Matei. Observați? Deci nu e vorba de niște chestiuni întâmplătoare aici. Aici a apărut la un moment dat în text soluția aceasta și se întâmplă uneori la Evanghelii ca unele expresii dintr-o Evanghelie să fie luate și adăugate și la cealaltă Evanghelie, unde eventual lipsea. Pentru completare. Nu sunt multe asemenea situații. Și în sfârșit, ultimul exemplu, pe care îl prezint așa în câteva cuvinte, în Apocalips 22:14 avem cuvintele ferice de cine își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Ați auzit că există și traduceri care spun ferice de cine păzește poruncile, nu? Care este explicația acestei deosebiri? Ea nu vine de la traducători. Deci am găsit frați care spun acolo traducătorii ne-au făcut-o ca să scoată poruncile lui Dumnezeu, dar dacă au făcut-o pentru motivul ăsta, au făcut o prostie, pentru că au lăsat poruncile lui Dumnezeu în atâtea locuri în Apocalipsă și în toată Biblia și le-au scos și ei dintr-un singur loc. Ce mare afacere au făcut cu asta? Nu trebuie gândit așa că neapărat cineva le-a scos întradins. Realitatea este că în manuscrisele grecești bizantine, cele mai multe și care sunt relativ târzii, apare expresia aceasta păzirea poruncilor. Însă expresia aceasta apare în greacă sub o formă care este gândită evreiește, ca să spun așa. Este un ebraism, adică o copiere după o expresie ebraică. În ebraică se spune uneori a face poruncile sau a face sabatul, când se spune nu a păzi sau a sărbători, a face sabatul sau a face o anumită sărbătoare sau o anumită poruncă a lui Dumnezeu. Expresia este evreiască, nu se întâlnește în greacă de obicei. Și interesant este că nu se găsește deloc în Noul Testament și inclusiv la Ioan. Nu se găsește expresia aceasta, care apare în manuscrise târzii. În schimb, cealaltă expresie, cei care spală hainele, se întâlnește la Ioan, tot în Apocalipsă, în capitolul 7:14. Deci este mult mai probabil, mai ales că ea se găsește în Codex Sinaiticus, care e cel mai vechi manuscris întreg grecesc al Noului Testament. Deci chiar dacă nouă ne-ar fi plăcut să spună acolo păzește poruncile, dar sunt atâtea locuri în Biblie unde spune păzește poruncile, nu? Deci zicem Apocalipsa 12:17 spune, nu? Și Apocalipsa 14:12 și mai găsim dacă vrem în Apocalipsă. Și apoi în alte locuri din scrierile lui Ioan se vorbește despre păzirea poruncilor, dar pentru asta Ioan folosește o altă expresie grecească, nu aceasta care apare în manuscrisele grecești târzii. Deci sunt multe argumente științifice, rezonabile, care arată că forma care zice ferice de cei care spală hainele este cea originală, intenționată de Ioan. Dacă credem că ar fi fost alta mai bună, discutăm cu Ioan, dar textul cel mai probabil așa este. Scribii au putut să facă și au făcut adesea anumite greșeli, care sunt și ele clasificate de către specialiști, în următoarele forme. Confuzii vizuale, pentru că ei copiau după ce vedeau scris, da? Anumite semne semănau între ele și dacă nu era scris foarte clar, se putea greși uneori și se traducea după metoda, ca să zic așa, în limba română se spune surdul n-aude, dar le potrivește, da? Adică nu scriau chiar automat, gândeau și ei. Apoi, scăpări vizuale. La un moment dat, dacă în două rânduri exista același cuvânt, exista riscul și uneori s-au întâmplat asemenea situații ca să sară de la un rând la altul și să scape în felul acesta câteva cuvinte, un rând aproape. Se întâmplă rar tipul acesta de eroare, dar se întâmplă. Apoi, confuzii auditive. Anumite cuvinte seamănă la auz, sună asemănător. Și în cazul în care avea și sens în text, scribul, dacă era mai obosit, nu? Sau depinde în ce dialect citea cel care, pentru că uneori se citea și scribii, erau mai mulți care scriau, copiau. Deci se putea greși și în privința aceasta. Apar uneori repetări, apar uneori și dovezi de feste de memorie, ca să zic așa, apar și omisiuni, dar destul de rar. Și apar, în mai multe cazuri, am spus, adnotări sau interpolări. Nu neapărat pentru a strica ceva din cuvântul lui Dumnezeu, ci uneori niște mici adăugări editoriale pentru a preciza ceva. De exemplu, avem în Vechiul Testament, când se numește numele unei cetăți acolo și scribul de mai târziu, pentru că știa că în timpul lui cetatea nu mai era numită așa, era numită altfel, adăuga cuvintele, adică cu tare, da? Și în felul acesta apar anumite precizări mai târziu. Ce spune Ellen White cu privire la chestiunea aceasta? Am văzut că Dumnezeu a protejat Biblia în mod special. Totuși, când copiile ei erau puține, oamenii învățați au schimbat cuvinte în unele cazuri, gândind că o făceau mai clară, deci cu bune intenții, când de fapt ei mistificau ceea ce era clar, făcând textul în acord cu vederile lor fixate, dominate de tradiție. Deci, Ellen White prezintă aici o situație extremă. Deci eu vă spun că așa ceva nu s-a întâmplat toată ziua bună ziua în Biblie, ci s-a întâmplat în cazuri destul de rare. Cum v-am arătat în cazul cu postul, da? Pentru că în manuscrise bizantine, fiind în răsărit, postul este, nu se poate să lipsească, nu? De aceea l-a trebuit pus acolo. Dar după cum mi s-a arătat, cuvântul lui Dumnezeu ca întreg este un desăvârșit lanț de adevăruri, părțile componente fiind legate unele de altele și explicându-se unele pe altele. Deci chiar dacă, vreau să spună, chiar dacă în unele locuri au apărut anumite probleme în text, vorbim de manuscrisele care au ajuns până la noi, în copiile acelea, totuși, faptul că noi trebuie să luăm Biblia ca întreg, subiectul respectiv îl mai găsim în alte locuri. Comparăm Scriptura cu Scriptura și în felul acesta nu e cazul să ne rătăcim din cauza unui singur loc în Biblie unde apare o chestiune puțin stranie, nu? În fine, aș încheia cu ceea ce spunea Psalmistul 119, mă bucur de cuvântul tău ca unul care găsește o mare pradă, o mare comoară, dacă vreți. Sunt acolo niște lingouri de aur, o mașină de lux și în dreapta o Biblie modestă ca noi. Ce alegem pentru viața aceasta? O mare pradă, asta implică puțin război, nu că zicem pradă. Avem de luptat în privința aceasta ca să găsim ceva pradă. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și dacă doriți să participați în continuare după această introducere obositoare, sper să nu vă descurajați, pentru că vom avea în viitor mai multe exemple. În același timp, aș vrea să vă anunț că data viitoare vom prezenta canonul Sfintei Scripturi, care cărți sunt în canonul Bibliei, de ce acestea și nu altele, și în sfârșit tot ce se leagă de canon.